ቅዱስ አቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ማዕረገ ክህነት ዝተቀበሉሉ መበል 60 ዓመት ዕለት 29 ሰነ 2011 ዓመተ ምሕረት ምስ ዝብዕል ዓመታዊ በዓል ቅዱሳን ጴጥሮስ ወጳውሎስ ተተሓሒዙ ክዝከር ምዃኑ ናይ ካህናት ጉዳይ ዝሓለ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ማውሮ ፒያቼንሳ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ሓቢሮም እቲ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት መበል 60 ዓመት በዓለ ክህነቶም እቲ ዝተቐበልዎ ናይ ክህነት ማዕረግ ዝምልከት እዩ። ስለዚ እዚ ብኣኦም ዝምራሕ ቅዱስ ማሕበር ናይ ካህናት ጉዳይ ዝሓል ብምዃኑ ብቐጥታ ዝምልከቶ ኮይኑ ድማ እቲ በዓል ዕለት 29 ሰነ ምስ ዝብዕል ዓመታዊ በዓል ቅዱሳን ጴጥሮስ ወጳውሎስ ተተሓሒዙ ክብዕል ዘቕረቦ ሓሳብ ብኩሎም ኣብ ዓለም ዝርከቡ ብፁዓን ካርዲናላትን ጳጳሳትን ተሓሲቡ ከምዝውዕል ገሊፆም ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ምእመናን ብብፁዓን ጳጳሳቶም ተመሪሖም ብጸሎት ክሓብሩ ዝዕድምን ዘተሓሳስብን መልእኽቲ ከም ዝኾነ ገሊፆም ከምቲ 60 ዓመት ክህነት ቅዱስ ኣቦና ኣብ ቅድሚ ቅዱስ ቁርባን ናይ 60 ሰዓታት ኣስተንትኖን ጸሎትን ክፍጸምን እግዚኣብሔር ምስጢረ ክህነት ስለ ዝሰርዓልና ከነመስግኖን ንቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 እግዚኣብሔር ስለ ዝዓደለና ብዕፅፍ ድርብ ከነመስግኖን ኣብ መላእ ዓለም እትርከብ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ኣብዚ መደብ ጸሎትን ኣስተንትኖን መስዋዕቲ ቅዳሴን ክትሳተፍ ኣብ ዝተመሓላለፈ መልእኽቲ ከምዝተገልፀን ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝርከባ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ከከም ናይ ከባቢአን ፍሉይ መደባተን መሰረት ኣብቲ በዓል መበል 60 ዓመት ክህነት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መንበር 16 ክሓብራን በዚ መሰረት ድማ ምስ ሓዋርያም መንበር ማለት ምስ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ዘለውና ሓድነትን ውህደትን እንምስክረሉ ዕለት ክኸውን ከም ዘለዎ ከም ዘተሓሳስብ ገሊፆም ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ።